ถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งเฟกใส่เฟกแปลว่าอะไรฮะภาษาอะไรฮะเฟกภาษาอังกฤษนะฮะไม่เคยจะรู้ควรทำยังไงดีคะแล้วเพื่อนคนนั้นก็ไม่เคยยอมรับความจริงและคำตักเตือนของเพื่อนๆ เลยก็ก่อนอื่นนี่ต้องยอมรับว่าเราทุกคนนี่ต้องมีกิเลสใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าเราจะคบเป็นเพื่อนเราก็ต้องมีขีดจำกัดว่ากิเลสแค่นี้เราก็พอรับได้แต่ถ้ากิเลสเกินขอบเขตของเราหรือว่ากิเลสมันแรงไปหรือมันทำลายความเป็นเพื่อนก็คงไม่คบดีกว่าที่แต่ในการที่คนเราจะเปลี่ยนนิสัยสมมติเรามีนิสัยไม่ดีเรื่องการไม่จริงใจเป็นต้นเราอยากให้เผื่อนั้นเปลี่ยนนิสัยมันไม่ใช่จะเรื่องง่ายใช่ไหมเราก็ต้องมีปัญญาเพราะทุกคนก็ต้องมีอัตตาตัวตนจะต้องปกป้องตัวเองจะไม่ค่อยยอมรับเวลาทำผิดนี่ก็เป็นธรรมดาของคนเกือบทุกคนแต่เราต้องคิดว่าพูดอย่างไรเขาจึงจะสำนึกตัวได้เขาจึงยอมเปลี่ยนโดยที่เขาไม่รู้สึกเขาเสียหน้าคนเรากลัวเสียหน้ามากใช่ไหมกลัวคนอื่นเสียความเคารพนับถือในตัวเราเพราะนั้นก็บางทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะ ดังเราต้องคิดว่าจะพูดอย่างไรที่ไหนเมื่อไรในเรื่องกาลเทศะก็สำคัญแต่เรื่องการพูดด้วยความหวังดีแต่ที่เป็นหลักสำคัญที่สุดนะเวลาจะพูดคุยในเรื่องที่พูดยากคืออย่าด่วนสรุปว่าเรารู้ใจเขาอันนี้มีแต่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่รู้ว่าระจิตของคนอื่นคนแล้วไม่รู้แล้วคิดเอาเองใช่ไหมแต่เราก็เห็นพฤติกรรมบางอย่างก็อย่าไปเข้าใจว่าพฤติกรรมนั้นสอถึงกิเลสสอถึงนิสัยใจคอเสมอไปเพราะสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหลายอย่างดังเราเมื่อเราพูดคุยกันตักเตือนกันให้ขอคิดซึ่งกันและกันให้อยู่กับสิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราได้ฟังเป็นประสบการณ์ตรงอย่าด่วนสรุปถึงนิสัยใจขอเขาจะรับไม่ได้อย่างไรก็ตามถ้ามีเพื่อนบางคนพูดยังไงก็ดื้อแล้วก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักใช่ไหมในการคบเพื่อนรังข้อดีข้อเสียถ้าเรายังรู้สึกว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียบางทีต้องอนุโลมไปแต่ถ้าข้อเสียมากกว่าข้อดีก็คงไม่ครบดีกว่าหรือว่าอยู่ห่างๆหน่อยนี่คำถามดีเลย มนุษย์หนูอยากทราบว่ามนุษย์รู้ว่าความเครียดเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อชีวิตและทำไมถึงเครียดกันอันนี้คำถามอาตมาเองก็คิดตั้งแต่วัยรุ่นว่าทุกคนต้องการความสุขแต่ทำไมชอบทำลายความสุขของตัวเองไม่มีใครอยากเป็นทุกข์เลยแต่สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะเราเป็นเพื่อนกับตัวเองที่ไม่ดีใช่ไหมเพราะการที่เราจะไม่เครียดหรือจะไม่ทุกข์หรือจะมีสุขก็ต้องทำถูกต้องตรงตามเหตุปัจจัย ถ้าแค่หวังเอาหรือว่าเชื่อเอาอย่างนี้มันไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นไม่มีใครอยากเครียดก็จริงแต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีป้องกันความเครียดมันก็ต้องเครียดอยู่ดีใช่ไหมเราจึงให้ความสำคัญกับการฝึกจิตกับการเจริญสติพอไม่อย่างนั้นมันไม่มีภูมิต้านทานเวลากิเลสจะเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นเราก็ทำอะไรไม่เป็นวันไอ้แค่ไม่อยากเครียดมันก็จริงแต่ถ้าสร้างเหตุให้เครียดมันก็ต้องเครียดอยู่แน่นอนมีคำถามเรื่องศาสนาอื่นถ้า Jesus Christ พระเยซูมีจริงพระเจ้าเองมีตัวตนจริงหรือเปล่าครับในความศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงไหมครับคำนี้ต้องตอบแบบวิเคราะห์เองประโยคแรกวลีแรกว่าถ้าพระเยซูมีจริงแปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรฮะวลีนี้แปลว่าเคยมีจริงเคยเกิดจริงหรือเปล่าหรือว่าพระเยซูเป็นตรงตามที่ชาวคริสต์เชื่อจริงอย่างนั้นหรือเปล่านั้นเรื่องการเขียนกันมันก็อยู่ที่เราคิดดีๆก่อนว่าเราอยากจะพูดว่าอะไรถ้า Jesus Christ มีจริงอาตมาสันนิษฐานว่าหมายถึงว่าไอ้พระเยซูตรึงกางเขนตายแล้ว3วันฟื้นขึ้นมาเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้าจะโปรดสัตว์อะไรตามความเชื่อของชาวคริสต์อาตมาเองก็ไม่เชื่อแต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่มีประวัติคล้ายๆในที่ปรากฏในคัมภีร์ก็เป็นได้แต่ก็มีไอ้ผสมผสานกับความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นพระเจ้าเองมีตัวตนจริงอันนี้ไม่รู้จะสองประโยคนี้สัมพันธ์กันทำไมสัมพันธ์กันยังไงแต่เราไม่เชื่อหรอกว่ามีพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกพระผู้เป็นเจ้ามีลูกชายเหมือนตามความเห็นของเรานี้คือไม่ใช่พระเจ้าสร้างคนสร้างพระเจ้าใช่มากกว่าสร้างพระเจ้าให้เหมือนพ่อ ให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่ว่ามีพ่อคอยดูแลและความศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงไหมครับอันนี้เป็นอีกคำประโยคสุดท้ายก็ตอบยากเหมือนกันว่าไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ในความหมายของเราคืออะไรอะไรคือศักดิ์สิทธิ์เขาวงเล็บว่า holy วันนั้นไม่ใช่คำอธิบายก็เป็นแค่คำแปลเท่านั้น นั้นศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอะไรอาตมาก็ไม่แน่ใจในความหมายของผู้ถามแต่เราถือว่าศักดิ์สิทธิ์คือเนื้อธรรมชาติก็ถือว่าสำหรับเรานี่ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมเพราะว่าจะนำพุทธชนออกจากทุกข์ไปสู่โลกุตรภูมิที่ไม่ทุกข์ถ้าเราเอาแปลศักดิ์สิทธิ์เป็นโลกุตระของเรามันก็มีด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นั้นคำถามนี้จะมีปัญหานิดหน่อยในเรื่องการใช้ศัพท์กระผมอยากทราบว่าถ้ามีคนมายิงเราตายแต่เราอโหสีให้เขาอ้าวมันตายแล้วจะมีอโหสีได้ยังไง ยังต้องรับกรรม ครับยังรับกรรมอยู่ไหมนี่ต้องเรื่องการตั้งคำถามนี่ให้คิดดีๆก่อนนะว่าอยากจะพูดว่าอะไรไม่อย่างนั้นเนี่ยกระผมอยากทราบว่าถ้ามีคนมายิงเราตายก็น่าจะเป็นถ้าเอาสองประการมันโอเลสองประเด็นคนมาเพื่อยิงเราตายแต่เราไม่ตายแล้วอโหสิให้เขาก็การอโหสิก็คือจะไม่มีกรรมมีเวรระหว่างเราสองคนคือเราจะไม่แก่แค้นแต่เราก็ถือว่าสำหรับตัวเราเนี่ยเราก็ปล่อยวางได้มันแต่ว่าการยิงคนตายนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอันนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายดังนั้นคนนั้นอาจจะต้องติดคุกติดตารางใช่ไหมอันนี้ก็เป็นผลกรรมแต่ตัวกรรมนั้นที่เกิดขึ้นด้วยเจตนาจะฆ่าอันนี้ยิ่งในกรณีนี้ที่เข้ามาเพื่อยิงเราตายแสดงว่าเขาต้องวางแผนล่วงหน้าต้องคิดเรื่องการวางแผนเรื่องการคิดอะไรตัวไหนนี่คือตัวกรรมเหมือนกันทำให้กรรมมันหนักเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ากรรมมันหายเพราะเราอโหสิเขาแต่จะส่วนที่เกี่ยวกับเราสองคนมันก็ดับไปสมมติว่าเราตายแล้วก็ยังพอรู้ตัวเป็นผีเราก็อโหสิกรรมมันก็จะไม่หลอกเขาจะไม่เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาแต่ก็เหมือนเดิมเขาก็ต้องรับผลของกรรมที่เขาทำไว้มีเจตนาฆ่าคนอโหสิก็เป็นเรื่องระหว่างคนกราบนมัสการพระอาจารย์ครับถ้าตอนนั่งสมาธิแล้วอยากเคลื่อนไหวเราควรทำยังไงดีครับคือ อันนี้ตั้งคำถามไม่ค่อยจะดีแล้วกราบนมัสการอาจารย์ครับอันนี้ใช้ได้ถ้าตอนนั่งสมาธิแล้วอยากเคลื่อนน่าจะเป็นเคลื่อนไหวเราควรทำยังไงคือถ้าอยากเคลื่อนไหวก็เคลื่อนตามที่เราเคยเคลื่อนนี่สิฮะอันนั้นคือวิธีทำแต่คำถามก็น่าจะอยู่ที่ว่าสมควรไหมเคลื่อนได้ไหมหรือควรจะนั่งนิ่งจนหมดเวลาในปัญหานี้ก็มีคำแนะนำว่าอย่าพึงเคลื่อนง่ายพอถ้าเคลื่อนง่ายเลยจะกลายเป็นนิสัยอะไรเล็กอะไรน้อยเลยจะไม่นิ่งและความนิ่งของร่างกายไม่ใช่ว่าจะเป็นเหตุที่ทำให้สงบเองแต่ว่าจะช่วยในระดับหนึ่งดีกว่าไม่นิ่งที่ถ้าเรากลับมาอยู่กับลมหายใจบางทีหรือว่าสิ่งที่เรากำลังกำหนดอยู่ถ้าไม่ปวดมากถ้ามันไม่ทุกมากอาจจะลืมไปเลยแล้วก็ไม่เป็นปัญหาไป แต่ถ้ามันเวทนารุนแรงขึ้นแล้วเปลี่ยนอิริยาบถได้เปลี่ยนจากคัตสมาธิเป็นพับเพียบได้เปลี่ยนด้วยสตินั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนง่ายคืออย่าไปเปลี่ยนทันทีเพราะกิเลสมันจะได้ใจจะเกิดเป็นนิสัยไม่ดีแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆแล้วก็เปลี่ยนได้นอกจากว่าในบางครั้งบางคราวเราอาจจะตั้งใจนั่งเรียกว่านั่งตายแบบนั่งไม่อะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่เคลื่อนไหวเป็นอันขาดเราจะพิจารณาทุกขเวทนาอันนั้นก็เป็นวิธีฝึกที่ดีเหมือนกันแต่ไม่ต้องทำบ่อยหรอกแต่บางครั้งบางคราวเพราะเราจะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องเวทนาเรื่องทุกขเวทนาซึ่งจะมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากเพราะว่าในชีวิตเราต้องเจอทุกขเวทนาทุกคน ถ้าหากว่าเราปฏิบัติต่อทุกขเวทนาคือไม่ทุกข์กับมันไม่ปรุงแต่งกับมันอันนี้ก็จะเป็นอานิสงส์ในชีวิตประจำวันเรามากผมอยากทราบว่าพระอาจารย์มีความต้องการอะไรบ้างครับกราบขอบพระคุณครับก็มีความต้องการอะไรก็มีความต้องการในเรื่องปัจจัย4คือพระเราเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องมีผ้าไตรผ้าจีวรจะต้องมีอาหารบิณฑบาตทุกวันก็ต้องมีที่พักอาศัยหลบแดดหลบฝนแล้วก็ต้องมียารักษาโรคอันนี้ก็สิ่งที่ต้องการมีความต้องการในเรื่องการในเรื่องของธรรมะในเรื่องการเรียนในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องปฏิเวทการบรรลุอันนี้เป็นเรื่องความต้องการของพระDoes God exist? Why? ทำไมอย่างนั้นคือในทางพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่ามันไม่ใช่ว่ามีองค์เดียวเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าแต่มันมีหลายองค์เรียกว่าเป็นพระพรหมก็เป็นกอดเหมือนกันมันมีเยอะแยะเลย บางทีพระพรหมลืมตัวพระพรหมลืมตัวนึกว่าตัวเองเป็นพระผู้สร้างโลกก็มีอันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ถึงแม้ว่าพระพรหมมีอายุยาวนานมากก็ยังมีความเกิดขึ้นต่อไป ปัญหาในศาสนาที่เชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกก็คือแต่ละศาสนาก็ไม่เหมือนกันทีเดียวแสดงว่ามีหลายผู้สร้างโลกมีหลายพระองค์หรือเปล่าและที่ตัวท่านอาจารย์คัดค้านตั้งแต่เด็กก็คือเอาถ้าพระมีพระผู้แบบเป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกทั้งเอาวัตถุดิบอะไรมาสร้างแล้วเอาอะไรมาสร้างแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีโลกแล้วก็ถ้าพระผู้เป็นเจ้ามีจริงแล้วใครเป็นผู้สร้างพระผู้เป็นเจ้านะพระผู้เป็นเจ้าเกิดจากอะไรถ้าบอกว่าอ้าวโลกนี้จะต้องมีจุดเริ่มต้นสิมันจะต้องอ้าวถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันไม่ใช่เหรอพระอาตมาก็ไม่ค่อยจะยอมรับในความคิดแบบนี้แต่เข้าใจความต้องการที่จะคิดอย่างนี้ที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ที่ว่าเวผมมีคำถามว่าอารมณ์ต่างอารมณ์ต่างเกิดขึ้นจากอะไรไม่รู้คำว่าต่างนี่มันต่างต่างมั้งน่าจะมีต่างต่าง อารมณ์เกิดจากจิต อารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยเพราะว่าตอนนี้เราฟังอะไรฟังธรรมะเนี่ยบางคนก็เกิดอารมณ์แบบศรัทธาว่าชอบสนุกบางคนก็เบื่อหน่ายบางคนก็โอ้เมื่อไหร่ท่านจะจบสักทีอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์ต่างๆหลายคนไม่เหมือนกันแต่ที่เกิดขึ้นก็เพราะความคิดเพราะอารมณ์ในอดีตใช่ไหมคือนี่ก็คือกฎแห่งกรรมเหมือนกันถ้าเราเป็น คนชอบรำคาญแล้วเราไม่เห็นโทษไม่เห็นปัญหาเกิดรำคาญอะไรก็แสดงความรำคาญออกมาทันทีแล้วเกิดไม่พอใจเกิดแสดงอารมณ์โมโหออกมาทันที แสดงออกบ่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นนิสัยกลายเป็นความเคยชินก็กลายเป็นอัตโนมัตินั้นบางทีบางคนเห็นสิ่งเดียวกันคนหนึ่งก็โมโหคนหนึ่งก็ขบขันคนหนึ่งก็เฉยๆสิ่งเดียวกันแต่ความรู้สึกในแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะคุณภาพจิตใจเพราะกิเลสที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นในปัจจุบันดังคนเรานี้เหมือนเป็นตุ๊กตาไม่ค่อยเป็นอิสระอะไรเท่าไหร่ทำอะไรส่วนมากตามความเคยชินแต่ผู้ที่จะเป็นอิสระจริงๆก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะมันมีอะไรที่มันชวนโมโหชวนขบขันชวนเฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแค่การชวนเฉินชวนแต่ว่าจิตใจจะเป็นตามนั้นหรือไม่มันก็อยู่ที่เราเป็นตัวห้องตัวได้มากขึ้นเพราะมีสติ ถ้าขาดสติแล้วชีวิตถูกกำหนดด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยอดีตด้วยความเคยชินแต่การปฏิบัติธรรมทำให้เราเป็นอิสระหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้โอ้วันนี้มีแต่ผู้ชายเลย ผมอยากทราบว่าผู้ที่สร้างเจดีย์แต่ก่อนได้รับแรงบันดาลใจจากอะไรครับ คือการสร้างพระเจดีย์เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีตั้งแต่ก่อนพุทธกาลและพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ว่าการสร้างพระเจดีย์ก็เหมาะสมสำหรับจะเป็นที่บรรจุของอธิธาตของมหาบุรุษหรือว่าของพระอรหันต์นั้นเอการที่เราสร้างพระเจดีย์นั้นอย่างเช่นเจดีย์ที่วัดหนองป่าพงเนี่ยเราสร้างขึ้นมาสองเพราะมันเป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความรักความเคารพในหลวงพ่อชาแล้วที่สำคัญคือภายในพระเจดีย์นั้นเราก็ได้เก็บอธิธาตุของหลวงพ่อชาซึ่งเป็นวัตถุก็จริงแต่ว่าเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับองค์ท่านในอดีตเห็นไหมบางทีคือพวกเราเห็นวันนี้ก็คือเดิมเป็นกระดูกขององค์ท่านเลยมันขนลุกเลยนะถ้าเราเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์และที่สำคัญคือเป็นวิธีที่เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจก็คือถ้าเป็นพระอรหันต์กระดูกของท่านจะไม่เหมือนกระดูกคนธรรมดามันจะมีความเปลี่ยนแปลงตามเคมีซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นจะมากในกรณีที่ท่านผู้นั้นบรรลุตั้งแต่เด็กหรือว่าตั้งแต่อายุน้อย 2. พิจารณากายเป็นหลักถ้า2ข้อนี้เนี่ยพระธาตุนี้จะสวยมากมันจะดูเหมือนเพชรพลอยแต่หลายท่านพอท่านปันลุแล้วเองพวกเผาในกระดูกท่านไม่เหมือนคนธรรมดาอย่างของหลวงพ่อชาเนี่ยดูมันขาวเหมือนปะการังเลยมันสวยมาก อาตมาจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ท่านอาจารย์ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งคือตอนที่เราจะตั้งพระธาตุหลวงพ่อชาไว้ในพระเจดีย์ที่วัดหนองป่าพงต้องสั่งไอตัวกรอบที่ลักษณะเหมือนระฆังทำด้วยกระจกซึ่งทำได้ยากมากเมืองไทยนี่ทำไม่ได้แต่ต้องสั่งบริษัทที่ยุโรปที่เบลเยียมทำ ทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องประสานงานกับต่างประเทศอาตมาเป็นผู้รับผิดชอบตรง หนึ่งทีนี้สุดท้ายเขาก็ส่งมาจากเมืองนอกแล้วก็จากกรุงเทพก็นำมาแล้วก็เราทำพิธีตั้งไว้อยู่ในปัจเจดีทีนี้เรา พระธาตุ ของหลวงพ่อชาที่วางไว้ตรงนั้นบางบิดที่สวยงามก็มีหลายชิ้นอยู่หลายองค์ แต่พออาตมาดูว่าที่ตั้งของพระธาตุมันสูงและว่าอาตมานึกถึงพวกแม่ออกพอออกตัวเล็กๆกลัวว่าเขานั่งไหว้เขาจะมองไม่เห็นที่นี่มันมีกฎที่ว่าห้ามจับพระธาตุเป็นอังคารไม่ให้ใครจับอาตมาแอบจับอาตมาก็เลือกองค์ที่มันใหญ่ที่สุดแล้วก็ตั้งไว้ให้มันดูสูงๆเพื่อญาติโยมตัวเล็กๆจะได้มองเห็นโอกาสหน้าเลยถ้าไปเจดีย์พระวัดที่วัดพระพงษ์จะสังเกตว่ามันมีองค์หนึ่งตั้งไว้เหมือนกับก่อนน้ำแข็งตั้งสูงเนี่ยผลงานของท่านอาจารย์ภาคภูมิใจมากเลยรู้สึกได้บุญนะถ้าเรามีเพื่อนโหนี่รู้สึกคนที่มีเพื่อนที่มีปัญหามีเยอะเนาะถ้าเรามีเพื่อนที่ไม่คอยอยู่ในกฎระเบียบหรือว่าเป็นคนเดียวกันหมดทุกข้อเลยแต่เราอยู่กับเขาแล้วสบายใจเราจะทำยังไงให้เราไม่ถือตามเขาแต่อยู่กับเขาได้ ยากเงินนะก็นอกจากว่าเราตกลงกันเองว่าเนี่ย เธอจะทำอะไรผิดกฎระเบียบนี่เป็นกรรมของเธอหรอกแต่ว่าอย่าหวังว่าผมหนูจะทำตามนะไม่ทำเป็นอังคารนะแต่นานๆเข้านะถึงจะรักกันจะสนิทกันจะชอบกันเท่าไหร่นะถ้าศีลไม่เสมอกันนะสุดท้ายแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะอึดอัดใจกันพอถึงแม้ว่าคนหนึ่งโอเคปล่อยไปอนุโลมไปสุดท้ายจะรู้สึกไม่ดีว่าเสียหลักตัวเองแล้วสุดท้ายเราก็จะเกิดไม่พอใจเขาที่เขานำเราไปในทางเสื่อมเสียพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าในชุมชนไม่ว่าเป็นแฟนกันเป็นอะไรกันนะสองอย่างนี้ต้องเสมอกันสอดคล้องกันหนึ่งก็คือศีลเสมอกันสองคือทิฏฐิเสมอกันหมายถึงคุณค่าไม่ถึงความเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรควรอะไรไม่ควรเป้าหมายชีวิตอุดมการณ์พวกนี้ถึงจะไม่ตรงกันทีเดียวต้องสอดคล้องกันได้แต่จริงว่าการที่ใครจะอยู่ด้วยกันนานๆหรือชุมชนจะเจริญสองข้อนี้คือศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันนี่คาดไม่ได้ชาติแรกของเรามีกรรมได้ยังไงก็เลยเคยตอบเรื่องนี้มาแล้วว่าไม่มีพุทธเจ้าระลึกชาติแต่ล้านชาติบอกว่ายังหาจุดเริ่มต้นไม่ได้แล้วทำไมจะต้องมีชาติแรกใช่ไหมอะไรๆมันมีครั้งแรกไม่มีมันมีแต่การเปลี่ยนรูปแบบอย่างเช่นวัตถุต่างๆก็มีการรูปความเปลี่ยนรูปแบบของวัตถุของอะตอมของอะไรแต่ว่ามันไม่มีจุดเริ่มต้นถ้านักวิทยาศาสตร์บอกว่าบิ๊กแบงอ้าวมันก็ก่อนบิ๊กแบงมันมีอะไรฮะมันต้องมีอะไรมันจึงจะแปลงได้ใช่ไหมพุทธเจ้าท่านบรรลุได้ในก่อนบิ๊กแบงด้วยซ้ำไปแต่บอกว่าต้องหลายบิ๊กแบงด้วยพุทธองค์บอกว่าจุดเริ่มต้นไม่มี
ผมอยากทราบว่าท่านอาจารย์ได้เจอกับคุณยายถอสีได้ยังไงครับโอ้นี่นานมากแล้วคือการถ้าจำถูกแล้วมันนานมากแล้วก็เนื่องจากว่าคุณยายถอสีเป็นเพื่อนกับคุณยายแต๋วซึ่งเป็นลูกศิษย์ดั้งเดิมของอาตมาที่เป็นเจ้าของบ้านบุญพอรู้จักกับคุณแต๋วก็รู้จักกับมู่เพื่อนคุณแต๋วเริ่มถึงคุณถอสีอันนี้ก็จุดเริ่มต้นเมื่อตั้งจะ30ปีแล้วมั้งมีอยู่ปีหนึ่งท่านอาจารย์เดินธุดงค์จากอุบลไปกรุงเทพตามทางรถไฟ แล้วมาถือบักมาถึงบักช่องก็คิดอยากจะแวะพักเดินมาหลายวันแล้วก็เลยจากทางรถไฟอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยก็เดินเข้ามาที่ไร่ทอสีตอนนั้นไร่ทอสียังไม่มีก็มีแต่บ้านคุณทอสีหลังเดียวกับบ้านผู้จัดการกับคนงานในไร่เราก็ได้ไปค้างพุทธิยาจะมาไม่ถึงตอนค่ำแล้วคุณทอสีกับคุณจอยสามีกำลังทานข้าวกันอยู่พออาตมาเตือนก็ไม่รู้ล่วงหน้าต้องมืดแล้วตกใจสุดขีดเรียกว่าเป็นผี ยังจำได้อยากเรียนถามว่าถ้าเรามีอคติกับใครคนหนึ่งเราควรจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไรก็ไอ้คำถามข้อนี้ก็ป้องบอกเลยว่าคนอย่างน้อยก็มีปัญญาที่รู้ว่าอคติมันไม่ดีดังนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกอะไรเริ่มต้นต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องใช้ความคิดพิจารณาในเรื่องคุณกับโทษก็เห็นเอออคติเพราะอะไรแล้วได้อะไรมันเกิดจากอคตินี้ได้ความรู้สึกอะไรบ้างไหมที่เราหวงแหนที่เราต้องการรักษาไว้และมีโทษมีข้อเสียมีทุกข์เพราะอคตินั้นอย่างไรบ้างและพิจารณาอย่างนี้จนเห็นว่าโอ้โทษมันมากบางทีก็อคติก็มีการแสดงออกเรื่องจะมีความรู้สึกสะใจอะไรบ้างแต่ไม่คุ้มกับความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะอคตินั้นดันเริ่มต้นในแรงโดนบันดาลใจที่จะเปลี่ยนนิสัยเกิดจากการคิดพิจารณาเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นจากนั้นเรื่องความรู้สึกนี่เราในเรื่องนี้ต้องเริ่มต้นด้วยพฤติกรรมถ้ามีอคติแล้วเริ่มต้นอย่าแสดงออกเลยอย่าทำอะไรอย่าพูดอะไรด้วยอคตินั้นอย่าไปนินทาลับหลังอย่าไปว่าเขาอย่าไปหัวเราะเขาอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นมันจะเป็นการเติมเชื้อของอคติมันจะไม่หายดังนั้นจะแก้ภายในก็ต้องแก้ภายนอกพร้อมกันเลยส่วนไอ้จิตใจเราก็เจริญเมตตาภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาพยายามเห็นสิ่งดีของเขาเห็นว่าคนเราจะทำอะไรพูดอะไรไม่เข้าท่าและถ้าเขาเคยล่วงเกินเราเป็นต้นเราคิดว่าคนเรานี่จะทำอะไรไม่ดีก็เพราะจิตใจอ่อนแอโดนกิเลสครอบงำเขาก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันได้คิดไปในทางที่จะให้อภัยเขาเจริญเมตตาภาวนาอดทนแล้วก็ ระวังอย่าแสดงออกในทางที่เสริมอารมณ์นั้นหรือว่าเป็นการเติมเชื้อไปนั้นจะไม่หายสมัชการอยากเรียนถามว่าเราจะมีความจำที่ดีได้อย่างไรใครที่นี่รู้สึกว่าตัวเองมีความจำดีไหมยกแข่งอยากทราบจำนวนคนที่มีความจำดีไม่มีใครเลย เรื่องความจำที่จริงอันนี้ก็เป็นวิชาการหนึ่งที่เราควรจะสนใจศึกษาเพราะมีผลต่อชีวิตเรามากเราคอยสนใจเรื่องจิตวิทยาหรือจิตศาสตร์นี้ก็การเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในเรื่องการค้นคว้าเรื่องความจำอย่างความจำมันก็มีหลายประเภทใช่ไหมความอย่างเช่นความจำเรื่องทิพย์จักรยานกับความจำชื่อคนเราก็เรียกว่าความจำแต่ผมเป็นคนละเรื่องในสมองถ้าดูส่วนของสมองที่เกี่ยวกับความจำอย่างเช่นแต่งตัวแล้วทิพย์จักรยานอะไรพวกนี้อันนี้จะมีส่วนหนึ่งของสมองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของสมองที่เกี่ยวกับความจำหน้าคนจำชื่อคนมันมีหลายความจำเวลาคนบ่นว่าความจำไม่ดีมักจะหมายถึงเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมจำชื่อเขาไม่ได้จำหน้าเขาไม่ได้อะไรมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความจำอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะช่วยให้ความจำก็คือการจัดสรรกับสมองไม่ให้สมองแล้วมันรกมากมีอารมณ์มากเรียกว่าไม่ค่อยมีสติบางก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ความจำมันจะดีได้ยากคือพุทธเจ้าท่านสอนว่าความจำหรือสติที่ดีมีเหตุปัจจัยสำคัญคือสัญญาที่ดีอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสมมติเราจะวางอาตมาวางอันนี้ตรงไว้ตรงนี้คือไอการที่เรารู้ว่ากำลังวางตรงนี้นั่นก็คือสัญญาคือเหมือนกันกับฝากข้อมูลไว้ในสมองหรือว่าสัญญาต่อมามีใครถามว่าเอ๊ะกระดาษแผ่นนั้นอยู่ตรงไหนอ๋อมันอยู่ตรงนั้นอันนี้คือสติเราระลึกได้เราจำได้ว่าอยู่ตรงนั้นแต่ที่จำได้ก็เพราะว่าในขณะที่วางมันตั้งใจวางใช่ไหมมันจึงจำได้ถ้าสมมติว่าเรากำลังทำอะไรแล้วก็พูดคุยเออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เออใช่ฮ่าฮ่าคือไม่มีสัญญาในการวางไว้ตรงนั้นเพราะนั้นเวลาสติจะทำงานจะพยายามจำว่าเอาวางไว้ตรงไหนไม่มีข้อมูลอยู่ในสมองเหมือนไม่มีไฟล์ในคอมพิวเตอร์เลยนั้นเราก็จะไปโทษไอ้ตัวเซิร์ชในสมองไอ้ตัวไอ้สติมันไม่ถูกปัญหาก็คือในเวลาที่เราวางไว้เวลาที่เราฝากข้อมูลไว้ไม่ตั้งใจดังถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมไม่ตั้งใจเรียนพูดคุยมั่งคิดมั่งวาดรูปอะไรมั่งแล้วแต่จิตไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กำลังเรียนตอนหลังนี้มันจำอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ว่าความจำไม่ดีเพราะในเวลาที่จะต้องเก็บข้อมูลมันเก็บไม่ได้ข้อที่สองบางทีเราเก็บข้อมูลแต่เราไม่รู้จักเก็บไว้เป็นระเบียบเหมือนห้องเราจะมีของเต็มไปหมดเลยรกรุงรังว่าจะไปยิบอะไรสมัครโอ้ยก่อนที่จะหาได้ใช้เวลานานใช่ไหมเพราะว่าเก็บของไม่เป็นระเบียบสมองเราเหมือนกันถ้าเราเก็บของไม่เป็นระเบียบมันดึงมาไม่ทันถึงจะมีอย่างยกตัวอย่างหลายอย่างนี่ว่ามันนึกไม่ออกมันคิดไม่ออกแต่ถ้าเป็น multiple choice A B C D มันจำได้ใช่ไหมแต่ไม่มี multiple choice มันจำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเก็บไว้ไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการสร้างสัญญาด้วยเทคนิคต่างๆที่เรียกว่า mnemonic จะ ที่ท่านอาจารย์เคย สอนแล้วก็อยากให้ครูขยายความในเรื่องนี้เป็นเทคนิคในการจัดระเบียบในการจำไว้คือสัญญาแล้วก็เก็บไว้ในสมองเพื่อสติจะดึงออกมาได้ดีเหมือนเราของในห้องอะไรวางเป็นระเบียบเราก็อยู่ว่าในตู้นี่ชั้นบนคืออะไรบ้างชั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าพอบอกว่าไปช่วยหยิบอันนั้นมาแล้วก็รู้ทันทีว่าอยู่ในชั้นที่สองอยู่ข้างบนในชั้นที่สองอันนี้ความจำมันจะวิ่งมาอันนี้มันก็มีเทคนิคมากมายเกี่ยวกับสถานที่ด้วยเช่น ถ้าสมมติว่าเราเรียนสมมติมีเก้าอี้สองตัวเนี่ยก็เรียกว่ามีสองที่เวลาจะเรียนวิทย์มันก็อยู่นั่งตรงนี้เรียนศีลมันนั่งตรงนั้นพอมันนั่งตรงนี้เนี่ยเรื่องสัญญาอะไรเกี่ยวกับวิทย์นี่มันจะพุทธขึ้นมาง่ายถ้านั่งตรงนั้นความรู้ความสัญญาเกี่ยวกับศีลมันก็วิทย์ขึ้นมาการที่เราเลือกสถานที่โดยเฉพาะสำหรับวิชาการต่างๆหรือสำหรับกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็มีส่วนทำให้ช่วยจำได้แต่ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านมากมันก็ยากอย่างนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายก็คือความจำนี้เราแบ่งออกเป็นความจำระยะสั้นความจำระยะยาวแล้วสิ่งที่เราเก็บไว้ในความจำระยะสั้นนี่มีจำกัดแต่เราต้องฉลาดมันนั้นก็มีเรื่องเขาเรียกว่าชังกิ้งยกตัวอย่างเราจะจำเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์นี้เราก็ชังสมว่า0818999740อะไรนะคือชั้นเป็น3ชั้นอันนี้ก็คือวันทำงานให้ฉลาดเพราะความจำระยะสั้นนี้จะจำได้ถ้าชั้นอันนี้ความจำระยะสั้นได้เกิดจำได้ไม่เกิน7ก้อน7เรื่องไม่นั้นจะจำไม่ได้แต่การที่จะจำอะไรในความจำระยะสั้นที่จะนำไปสู่ความจำระยะยาวต้องซ้ำจนกระทั่งมันติดได้มีหลายเรื่องในเรื่องความจำอาตมาว่าเป็นวิชาการอย่างหนึ่งที่เราทุกคนควรจะสนใจตอนนี้กี่โมงแล้วนะกี่โมง9โมงแล้วดูอยากทราบว่าการที่พ่อแม่ของเราบอกว่าเขาเข้าใจเราแต่จริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจแล้วเราควรจะทำยังไงดีคะให้พ่อแม่เข้าใจเรามากขึ้นมันมีสองอย่างหนึ่งคือหนึ่งต้องยอมรับว่าพ่อแม่ไม่ว่าที่ไหนยังไงเนี่ยท่านก็จะเข้าใจว่าท่านรู้เราดีกว่าที่เป็นจริงแต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วมันจะเป็นที่รำคาญของลูกอยู่เสมอบางทีอายุ30 40พ่อแม่ยังมองเราเป็นเด็กก็มีใช่ไหมแต่ก็เป็นความคิดของคุณพ่อคุณแม่แต่ในขณะเดียวกันนี่เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนิดหน่อยว่าในบางเรื่องเนี่ยเราเองก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองบางทีเราก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะที่เราปฏิเสธว่าพ่อแม่บอกเขาเข้าใจเราเขาไม่เข้าใจหรอกจริงยุแต่ว่าตัวเราเองเข้าใจตัวเองหรือเปล่าถ้าตัวเรายังเข้าใจตัวเองไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์เราจะมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนว่าที่พ่อแม่บอกว่าใช่เราก็แน่ใจว่าไม่ใช่ ในเมื่อเราเองก็ยังหลอกตัวเองบ้างคิดเข้าข้างตัวเองบ้างมีจุดบอดบ้างเพราะฉะนั้นในบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่ยืนยันว่าเขาเข้าใจเราแล้วเราบอกว่าไม่ใช่ไม่แน่เหมือนกันนะอย่าด่วนสรุปแต่วิธีที่ดีก็คือต้องหากาลเทศะและการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ในสิ่งที่เราคิดว่าทำไม่เข้าใจเราก็ทำความเข้าใจในขณะเดียวกันเราก็ควรจะถามท่านด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่มองอย่างไรคือทั้งสองฝ่ายนี่จะมีปัญหาในการรู้ตามความเป็นจริงของเราเนี่ยจะยากที่จะรู้บางสิ่งบางอย่างเพราะเราอายุยังน้อยเรายังไม่ผ่านใช่ไหม อย่างเช่นนักเรียนคุยเรื่องการเป็นแม่กับคุณแม่คุณแม่ก็ต้องคิดว่าท่านรู้ดีกว่าเพราะท่านเคยผ่านความเป็นแม่เราก็ยังไม่เคยใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยจะรู้ได้ด้วยเวลาคือต้องเจอบ่อยมันจึงจะเข้าใจซึ่งต้องยอมรับว่าข้อมูลในเวลาเราอย่างอายุแค่นี้ข้อมูลยังจำมีข้อจำกัดมากประสบการณ์มันน้อยเพราะฉะนั้นก็คือจุดอ่อนของเราว่าเป็นผู้ประสบการณ์น้อยส่วนผู้ใหญ่ข้อเสียของท่านคือประสบการณ์มากนะคือผู้ใหญ่มันจะเข้าใจโอ้เราประสบการณ์มากแล้วเราก็รู้ดีแล้วในบางทีไอ้ประสบการณ์มากทำให้เราชินชาแล้วทำให้เราแบบสรุปหรือตัดสินบางสิ่งบางอย่างและจิตไม่ยอมรับเรื่องความเปลี่ยนแปลงอย่างยุคของท่านยุคของเราก็ไม่เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันบางสิ่งบางอย่างไม่เหมือนกันและหลายอย่างเนี่ยถ้าเราเจอบ่อยบางทีมันก็ไม่บางทีมันก็ไม่เห็นความงามของมันอย่างเช่นนะมาจำได้ว่าสมัยก่อนโน่นอยู่วัดนานาชาติเดินออกบินทบาทมีฝรั่งคนหนึ่งเพิ่งมาใหม่อยากตามไปแล้วก็มีอาตมาก็มีพระไทยรูปหนึ่งเดินตามไปแล้วก็มีฝรั่งคนนี้เธอกล่องไทยรูปพอเดินออกจากวัดแล้วเห็นทุ่งนาและเห็นควายโอ้ยตื่นเต้นมากขอถ่ายควายถ่ายทุ่งนาเลยเนี่ยซึ่งพระไทยนี่จะเป็นบ้าแล้วแบบไปถ่ายควายทำไมใช่ไหมมาถ่ายทุ่งนาทำไมเพราะเขาเห็นตั้งแต่เด็กใช่ไหมเขาเฉยๆก็ไม่เห็นจะสวยจะงามจะน่าสนใจจะไปถ่ายรูปทำไมสำหรับฝรั่งเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกตื่นเต้นฮะแล้วใครเห็นตามความเป็นจริงมากกว่ากันนะฮะอาตมาว่าในกรณีอย่างนี้คนที่เห็นโดยสายตาใหม่บางทีเขาก็เห็นความงามเห็นอะไรที่คนที่เห็นบ่อยๆเขาชินซะจนเขาไม่รู้สึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในบางเรื่องผู้ที่มีประสบการณ์น้อยจะเห็นชัดกว่าผู้มีประสบการณ์มากแต่ในหลายเรื่องผู้มีประสบการณ์มากจะเห็นชัดกว่ามีผู้มีประสบการณ์น้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับในสองข้อบางสิ่งบางอย่างทั้งเห็นดีกว่าเราแต่บางสิ่งบางอย่างนี้อาจจะเป็นได้ว่าเราเห็นชัดกว่าเพราะเรายังเป็นผู้น้อยเป็นผู้ที่ประสบการณ์น้อยถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดหรือโกรธกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเราควรจะแก้ไขนิสัยหงุดหงิดการโกรธง่ายยังไงคะก็อันนี้คล้ายกับที่อธิบายเมื่อกี้นี้ต้องเห็นโทษเห็นทุกข์อายุตอนนี้เราอายุ10กว่าปีถ้าอยู่ในโลกนี้80ปีตั้งที่เทคโนโลยีก้าวหน้าต่อไปคนอาจจะมีอายุถึง120ก็ได้นะยุคนี้ฮะแล้วเราจะยอมให้ผมเป็นทุกข์เรื่องเล็กๆน้อยๆอีกร้อยกว่าปีจริงเหรอโอ้ยมันน่ากลัวแล้ว ปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองเรื่องเล็กๆน้อยทำไมในเมื่อเราสามารถฝึกตัวเองได้วันก็เห็นโทษของมันว่าโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วต้องเอาจริงเอาจังกับการปล่อยวางไม่แสดงออกงุนงิดยังไงเริ่มต้นอย่างน้อยอย่าแสดงออกภายนอกอันนั้นก็จะเป็นการเติมเชื้อของมันแล้วเจริญสติเจริญความอดทนเจริญด้วยเมตตาแล้วมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปส่วนมากเราเอาแต่ใจอันนี้สำคัญไอ้คนขี้โกรธขี้หงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองต้องอย่างนี้ให้ได้เมื่อไม่ได้ตั้งใจเนี่ยก็เกิดมีปฏิกิริยาอันนี้ก็เด็กที่ถูกสปอยล์อย่างนี้ง่ายนะทำไมมันน่าจะได้ถ้าเจอที่ต้องไม่ได้สิ่งที่อยากได้เนี่ยทุกข์เลยอันนี้ตัวเหตุโอนี้ก็ยังค้างอยู่จากวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยหนูชอบคนหนึ่งอยู่แต่หนูทำให้เขารำคาญหนูควรทำยังไงดีคะก็ทำให้เขารำคาญด้วยอะไรบ้างในสิ่งที่ทำให้เขารำคาญนี่เป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือไม่ดีหรือไม่ดีไม่ชั่วถ้าหากว่าความดีของเราทำให้เขารำคาญก็อย่าพึงคบดีกว่าแต่ถ้าเรานิสัยบางอย่างก็ทำให้เขารำคาญแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเราก็ต้องคอยปรับปรุงแก้ไขเรื่องนี้บ้างแต่อย่าให้อารมณ์ของคนอื่นเป็นตัวกำหนดชีวิตแล้วมากเกินไปบางทีเราก็ต้องทำของเราไปบางคนจะชอบบางคนไม่ชอบแต่ถ้าคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นที่พอใจของคนอื่นเสมอไปมันไม่ดีโดยเฉพาะผู้หญิงนี่จะชอบคิดอย่างนี้เราไม่ต้อง เราคือเรานะบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นกิเลสมันเป็นนิสัยไม่ดีแน่นอนจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ที่คิดว่าจะต้องรูปร่างจะต้องผอมกว่านี้จะต้องสวยกว่านี้จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มากกว่านี้จึงจะเป็นที่พอใจนู่นอย่างนี้จะประสาทเลยอย่าไปคิดมากอยากจะเรียนถามว่าเวลาที่เราเห็นคนอื่นเครียดหรือว่าซึมไปแล้วเราไม่กล้าเข้าไปถามตรงๆว่าเป็นอะไรเราจะมีวิธีอื่นหรือมีวิธีที่จะทำให้เขาหายเครียดบ้างไหมคะคือถ้าตัวเราเองก็ไม่กล้าเข้าไปก็ต้องลองดูว่าคนนี้มันมีใครบ้างที่เป็นเพื่อนเขาหรือเป็นคนที่เขาเคารพนับถือหรือมีใครที่เขาจะระบายได้แล้วที่จะเปิดใจได้อาจจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นคุณครูบางทีก็ให้คุณครูทราบว่าเป็นห่วงคนนั้นถ้าคุณครูมีเวลาอย่าให้ลงถามดูว่าเขาเป็นยังไงได้ไหมคะได้ไหมครับคืออย่างนี้ก็คือเราอยากช่วยคนถ้าเราเองก็ไม่อยู่ในไม่มีฐานะหรือว่าไม่อยู่ในที่ที่จะช่วยเขาได้โดยตรงคิดว่าใครจะเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะช่วยเขาได้คนที่เขาคนนั้นที่เป็นทุกข์เคารพนับถือพระพุทธเจ้าคนแรกมันไม่ใช่คนหรอกเป็นองค์แรกทำยังไงถึงจะนิพพานอันนี้ก็เรื่องที่ถามเรื่องชาติแรกเรื่องอะไรข้อแรกว่าพระผู้เป็นเจ้ามันไม่มีองค์แรกไม่มีมันมีนับไม่ถ้วนในอดีตในอนาคตก็นับไม่ถ้วนอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาทำยังไงเราจึงจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตครับก็อันนี้ก็คล้ายกับที่ตอบไปแล้วว่าต้องเห็นโทษในความประมาทเห็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ชีวิตคนรอบข้างเราดูข่าวดูฟังจากสังข่าวสังคมให้มองในประเด็นนี้ให้มันก็ให้เกิดปัญญาว่าเออเขามีทุกข์เพราะความประมาทยังไงไม่ประมาทต้องเจริญสติอย่างไรต้องรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันให้มากจึงจะได้เห็นคุณค่าของเวลาแล้วจึงจะได้หรือว่าเออจิตใจของเรากำลังเศร้าหมองโดยใช่เหตุต้องปล่อยวางไม่งั้นเสียดายโอเคสำหรับวันนี้หรือว่าเทอมนี้นี่สุดท้ายถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตั้งแต่อายุอย่างน้อยพระอาจารย์มีวิธีอย่างไรบ้างเจ้าค่ะเรื่องการความสำเร็จในหน้าที่ในบางทีก็จะกำหนดได้ยากเหมือนกันแต่ถ้ามาว่าถ้าดีที่สุดว่าหนึ่งเราต้องเรียนรู้เรื่องหน้าที่การงานฟังอ่านปรึกษากับผู้รู้เพื่อจะได้ข้อมูลได้เข้าใจว่าหน้าที่นี้ความสำเร็จหรือความสมบูรณ์ในหน้าที่ต้องทำยังไงบ้างเสร็จแล้วได้ดูในตัวเองว่าทุกวันนี้มันมีกิเลสตัวไหนหรือว่ามีข้อบกพร่องตัวไหนที่ทำให้เราไม่สามารถทำหน้าที่นี้ให้ดีเราก็ต้องค่อยๆปรับปรุงแก้ไขในตัวนั้นแต่เอาความจริงใจความตั้งใจเป็นหลักถ้าเราจะเอาผลงานเป็นหลักบางทีก็จะท้อแท้ใจเพราะในการทำหน้าที่ของเราแต่ละคนนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวมันขึ้นอยู่กับคนอื่นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตใจมุ่งที่ผลงานมากเกินไปจะทุกข์จะเครียดแต่ดูที่ความดูที่ฉันทะความพอใจในการเรียนรู้ว่าทำยังไงจึงจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเดี๋ยวเวลา